сез үзегез шушы җитәкчелектә эшләгән кеше буларак Фәрит әфәнденең китүен ничегрәк бәялисез?
Ну, Фәрит Илдуш бик тәҗрибәле кеше инде. Ул бит инде бу өлкәдә 30 ел эшләгән кеше. Тиге Идел Престан башлап җибәргән иде. Аннары ул Зам белән бергә Татмедиянең агентлыгында эшләдек 7 ел дәвамында. Һәм менә соңгы 2 елны инде АО Татмедиядә бергә эшләдек. Шуңа күрә инде ул бу өлкәне әйбәт белә. Әйбәт белә дип әйтергә кирәк.
Татар мәгълүмат чараларына мөнәсәбәте.
Чыннан да, менә Фәрит Илдусович белән бергә без бик күп проектларны эшләргә өлгердек. Ул татар журналлары белән бәйле иде. Аннары менә бу ел инде Тукай клубын яңадан эшләтеп җибәрдек дип әйтсәк тә була. Менә ике чара үткән иде. Хәзер өченче чараны үткәргә әзерләнәбез. Ел ахырында әдәбият елына багышлап, ул мондый проектларга әйбәт карый иде. Аннары инде менә китапхананы да яңадан торгызды. Байтак кына татар телендәге китапларны алдырткан иде ул китапханәгә. Урыс телендә дә, татар телендә дә күп. Әйтәсе килә инде ул татар матбугат чараларына ачык карый иде. Китапхана ул элек тә монда Идел Преста булган. Аннары соңгы 5 ел дәвамында ул тузган хәлдә булган инде. Аның китапларын кемдер алып киткән, монда списать иткәннәр. Шуннан соң инде без аңа бөтен баш мөхәррирләр исеменнән хат яздык, мөрәҗәгать белән чыктык һәм тәкъдим иттек бу китапхананы яңадан торгызырга һәм менә безгә кирәкле журналларга да язылырга. Без шулай ук Башкортстаннан, Мәскәүдән журналларны алдырабыз. Ну, Фәрит Илюшаны да уңай карады инде ул тәкъдимгә.
Кузьмин килгән вакытта татар медиасына мөнәсәбәте ничегрәк булыр дип уйлыйсыз?
Мин ул кешене бик әйбәт беләм дип әйтә алмыйм, чөнки без аның белән бер чорда эшләп алган идек. Ул Рөстәм Нургалич ул вакытта премьер-министр иде. Шул вакытта без аның белән бер 2 елдан да эшләдек. Булай ул инде телевизионщик дип әйтик, күбрәк телевидениене белә. Басма матбуатны әйбәт беләме дип әйтеп булмый. Мин әйтә алмыйм, ләкин бу урында әлбәттә татар телен белергә кирәк иде. Чөнки безнең 90% безнең медиа оешмаларының төп теле ул татар һәм рус телләре. Безнең бит инде монда, мәсәлән, журналлар инде күбесенчә татар телендә чыгалар. Шулай ук безнең гәзитләр дә инде татар телендә чыгалар. Күп очракта 70-80% татар телендәдер инде. Карарбыз инде. Аннан соң бүтән әйбер Айрат Риначтан да тора.
Кадрларның Беломойна китте, хәзер менә Шаги Ахметов китеп бара, Татспиртпромга китеп баруы ничектер Татспиртпромга бу теге элекке җитәкченең сездә эшләве белән, бу шушы системада эшләве белән бәйле булдымы? Бу яисә бу теге профессионалларны шүплиме нәрсә бу?
Җитәкче яңа эшкә килә икән, ул үзенең командасын туплый. Мин улым мына Эльвира Фанисовна хәзер Ахметов безнең агентлыкта беренче урынбасар булды инде. Ул инде бу өлкәне бик әйбәт белә, без аның белән бергә 2003 елда эшли башлаган идек. Аннары ул татар китап нәшриятында да эшләде. Берничә ел дәвамында монда ул управляющий җитәкчесе иде. Аннары инде урынбасар булды һәм хәзер беренче урынбасар. Но ул бик әйбәт өлкәне белә. Аннары Ләззәт Илдарович безнең килде анда. Ул да зам белән бергә мэридә эшләдек. Ул татар матбугатын бик әйбәт белә. Эльвир Фанисовна тоже бик шәп итеп татарча сөйләшә. Татар матбугатын әйбәт белә дип әйтеп була. Шуңа күрә кадрлар ягыннан мин уйлыйм, Айрат Ринатовичның сәясәте, политикасы уңай.